В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. В ефірі «Вечірні новини». Екс-главу Держкомфінпослуг Василя Волгу осудили до 5 років позбавлення волі. Відповідне рішення виніс Шевченківський райсуд Києва у понеділок. Згідно з вироком, Волзі заборонено 3 роки займати керівні розпорядні посади в організаціях та установах усіх форм власності. Після оголошення вироку адвокат Волги Євген Солодко повідомив про можливість оскарження рішення суду. Як відомо, Волга обвинувачувався у замаху на отримання хабара у розмірі 500 тисяч доларів в обмін за дострокове виведення тимчасової адміністрації з першого кредитного товариства та розтрату державних коштів. Європейський Союз та інші міжнародні організації вважають, що парламентські вибори в Білорусі минулої неділі не були ні вільними, ні справедливими. У заявах від імені Верховного представника ЄС зовнішньої політики Катрін Аштон, голови Європарламенту Мартіна Шульца, парламентської асамблеї Ради Європи, визначаються насамперед нерівні умови створення на виборах для представників опозиції, відсутність доступу до засобів інформації, тиск на кандидатів, виборців, порушення перебігу самого голосування. Зокрема, речниця Катрін Аштон Майя Косянчич сказала наступне від імені Верховного представника ЄС про ці вибори.
Парламентські вибори були беззаперечно втраченим шансом провести в Білорусі вільні і чесні вибори. Ми закликаємо владу в Білорусі вдатися до заходів, які призвели до повного виконання міжнародних зобов'язань держави, пов'язаних з вірністю демократичним принципам та правам людини.
У Грузії за тиждень до парламентських виборів затримані 3 активісти опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Їх звинувачують у підкупі державних службовців, включно з поліцейськими. Як ідеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Грузії, розслідування в цій справі триває. Одним із підозрюваних є кандидат в депутати парламенту від «Грузинської мрії», якого заснував мільярдер Бідзіна Іванішвілі. У Тбілісі триває голодування групи студентів перед державним університетом, які вимагають звільнити свого соратника. Також протестують проти тортур у в'язницях Грузії. Ось що сказав з цього приводу один студентів Демна Джапарідзе. Ми вимагаємо покарання тих людей, які відповідають за ці порушення прав людини. Це антигуманно і жорстоко. Вибори до парламенту Грузії відбудуться 1 жовтня. Після серії поразок титулованіший український клуб «Динамо Київ» оголосив про відставку головного тренера команди Юрія Сьоміна. Подейкують, що новим тренером стане нинішній тренер збірної України Олег Блохін. На філях «Радіо Свобода» ви слухали вечірні епіч новин. Його штат для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми «Радіо Свобода».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Добрий вечір, в ефірі «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Чому відновлення статті про наклеп у Кримінальному кодексі є антиєвропейським законом, попри існування відповідальності за наклеп у європейських країнах? У чому різниця між трактуванням наклепу в Україні і Британії? Чому закон про наклеп у Британії не обмежує свободу преси? І сьогоднішня тема – чому стаття про наклеп є гальмом вільної преси в Україні. Це тема, яку обрали ви, наші слухачі і друзі у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українські парламентарі проголосували у першому читанні за закон про відновлення кримінальної відповідальності за наклеп, яке існувало в Україні до 2001 року. Тоді її скасування віталося як значний крок до відкритості української політики і збільшення її конкурентоздатності. Нині журналісти та європейські політики говорять, що відновлення дуже суворого закону може загрожувати свободі слова. Журналісти боятимуться критикувати політиків, бізнесменів та чиновників. А більше про пропозицію нового закону розповість Софія Середа із Києва.
У 2010-му Ольга Снісарчук, парламентський журналіст зі стажем, готувала черговий сюжет з Верховної Ради. Розповідаючи про передноворічні будні народних депутатів, журналістка згадала регіонала Юрія Бута, назвавши його відщепенцем. А вже через кілька місяців саме через це слово народний обранець запрошував її до суду.
Депутат в судовому позові хотів за свої моральні страждання від мене 100 тисяч гривень. Він казав, що я довела його до депресії, до безсоння, у нього зник апетит, він почав зриватися на рідних і взагалі в нього був дуже важкий психологічний стан. Суд наказав сплатити мені 20 тисяч гривень. Але після розголосу суд касував свою ухвалу, я нічого не платила.
Втім, Ольга Снісарчук зауважує, якби судовий розгляд відбувся сьогодні, їй міг загрожувати не лише штраф, але й виправні роботи чи навіть позбавлення волі. Адже саме такі покарання пропонує нині законопроект щодо кримінальної відповідальності за наклеп, який Верховна Рада 18 вересня ухвалила у першому читанні. За словами автора документу регіонала Віталія Жура, такі норми покарання за неправдиву інформацію необхідні давно. На його думку, українська журналістика нині безвідповідальна, адже ЗМІ беруть кошти, за які готові написати будь-що про будь-кого. Тому неправдиві матеріали журналістів загрожують не лише моральному спокою окремих людей, але і прозорості майбутніх парламентських виборів, наголошує депутат. Тож з безкарністю ЗМІ треба боротися, і найкраще через введення кримінальної відповідальності, переконаний Віталій Журавський. За його словами, це нормальний досвід багатьох європейських країн, зокрема Австрії, Німеччини, Польщі та Франції.
Ось ми беремо досвід Німеччини. Так, передбачена кримінальна відповідальність. У нас поки що не передбачена. Якщо не встановити кримінальну відповідальність за наклеп, люди будуть вдаватися до самосуду. А цього треба уникнути. Я за плюралізм, я за демократію, я проти цензури, але я за відповідальну журналістику.
Водночас такою ініціативою занепокоєні чимало українських журналістів, громадських діячів та політиків. Кажуть, це реальна загроза свободі слова в Україні.
Дійсно, в Європі є відповідальність за наклеп. Інша справа, що в Європі існує незалежна судова і правоохоронна система. І якщо доведеш факти, то відповідно той, хто вважає, що проти нього здійснили там наклеп, нічого не може вдіяти, яким би багатим чи впливовим він не був. У нас судді і прокурори цих фактів не побачать і потрібних людей посадять на потрібні терміни.
Вважає колишній журналіст, а нині депутат від НУНС Володимир Ар'єв. При цьому Володимир Ар'єв наголошує, низка опозиційних сил буде намагатися не допустити ухвалення подібного документу під час його подальшого розгляду. Водночас, на думку депутата, найгірше покарання для журналіста за наклеп – втрата репутації. Тож публічних вибачень за неправдиву інформацію було б достатньо, вважає він. Наразі ж ухвалення законопроекту щодо введення кримінальної відповідальності за наклеп уже засудили Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, Національна спілка журналістів України, Незалежна медіапрофспілка України, Рух стоп цензурі, Уповноважений Верховної ради з прав людини Вікторія Лутковська та перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Окрім того, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Репортери без кордонів, Міжнародна європейська федерація журналістів, міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів теж виступили проти такого законопроекту. У 2001-му Україна стала однією з перших пострадянських країн, яка скасувала кримінальну відповідальність за наклеп. До цього журналістів за неправдиву інформацію могли ув'язнювати на 5 років. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Представник ОБСЄ і свободи засобів масової інформації Дуня Міятович закликала усіх членів українського парламенту відкинути пропоновані зміни до законодавства, які, за її словами, у разі ухвалення становитимуть серйозний відступ у свободі засобів масової інформації в Україні. Запровадження кримінальної відповідальності за висловлені заяви означало б для сучасної демократичної країни задушення дискусій і захист посадовців від критики і може привести тільки до самоцензури у засобах інформації, наголосила вона. В інтерв'ю Радіо Свобода пані Міятович пояснила, чому вона вважає, що посилання на європейський досвід у цій справі є помилковим.
In a democratic society it is absolutely unacceptable to have imprisonment.
У демократичному суспільстві ув'язнювати за звинуваченням у наклепі є абсолютно неприйнятно. Можливо, деякі європейські країни мають подібні законодавчі положення, але в Європі вже протягом кількох десятиліть людей не саджали за наклеп. Звичайно, навіть існування такого положення створює відповідну атмосферу побоювання. Звичайно, потрібно, щоб і всі європейські країни скасували кримінальну відповідальність за наклеп у своєму законодавстві, але це не повинно бути відмовкою для України.
or for a country in transition like Ukraine. Ukraine was among first countries in the OSCE region.
Україна у 2001 році була однією з перших країн, які скасували кримінальну відповідальність за наклеп серед країн ОБСЄ. Це був значний крок вперед, і це дало можливість створити в Україні одне з найліберальніших законодавчих середовищ у регіоні для засобів масової інформації. Якщо Україна хоче брати приклад з країн Європейського Союзу, то вона повинна брати добрий приклад з таких країн, як Ірландія, Британія, Естонія, навіть Балканські країни. Ці держави, які планують стати членами Європейського Союзу в майбутньому, також прибирають кримінальну відповідальність за наклеп зі свого законодавства. Тому я очікую від Верховної Ради та українського уряду, який очолюватиме роботу Організації з безпеки і співпраці в Європі наступного року, що вони зупинять цю дуже негативну тенденцію і повернуться до попереднього законодавства, яке було добрим.
Заявила представник ОБСЄ із свободи засобів масової інформації Дуня Міятович. За збігом обставин, британський парламент зараз також розглядає новий закон про наклеп. 12 вересня відбулося друге читання законопроекту, який мав би дати раду багатьом, як стверджують критики, недолікам цього закону в Англії та Уельсі. Бо Шотландія, яка є частиною Сполученого Королівства, має окрему судову систему і свої закони. Подробиці у репортажі лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
Закони про наклеп в Англії з'явилися кілька сотень років тому. І на початку мали на меті запобігати дуелям. Заможні англійці отримали можливість не бруднитися кров'ю, а натомість подавати у суд і вимагати спростування, вибачень або також і відшкодування за поширення неправдивої інформації. Зараз закони про наклеп реформують, бо вважають їх застарілими. Але саме у такій застарілій формі закони Англії привабили, наприклад, найбагатшого українця Ріната Ахметова, який 2007 року у Лондоні подавав позов на українське інтернет-видання «Обозріватель» за статтю про нього, яку він вважав наклепницькою. Британські правники, які представляли пана Ахметова у суді в Лондоні, виграли процес. Але сумним фактом стало те, що українське видання фактично не могло захищатися за кордоном, бо не мало необхідних ресурсів. Один з активістів кампанії за зміну закону про наклеп в Англії, Бренден О'Ніл, який редагує інтернет-видання Spike, стверджує, що британські закони про наклеп у теперішньому вигляді несправедливі. Закони перекособочені на користь позивача, і єдине, що та людина має продемонструвати, це те, що інформація очорнює її. Але ж закон має базуватися на презумпції невинності, допоки не доведена провина. Згідно чинних законів, саме на обвинуваченого покладається вимога доводити свою невинність, каже активіст, який, очевидно, стоїть на боці преси. Але є і друга сторона медалі. Люди, які стали жертвами наклепів і які розповідають, як важко захиститися. Одна з головних проблем – гроші. Хоча на відшкодування збитків у випадках наклепу зараз накладена межа, трохи більше 200 тисяч фунтів, судові витрати і ціна послуг адвокатів може бути величезна і недоступна більшості пересічних людей. Одного ранку я прокинувся, і моя фотографія виявилася на першій сторінці газети «Сан», розповідає один з колишніх акторів популярного британського телесеріалу. Разом з фотографією був заголовок, розповідає цей лондонець, про те, що він буцімто бив свого коханця. Як мали почуватися мої діти, розповідає цей чоловік, якщо їм у школі розповідатимуть таке про батька. Ще один приклад. Жахливих кілька місяців 2010 року пережив вчитель-пенсіонер Крістофер Джефріс, про якого безліч газет кілька тижнів писали як про страшного маніяка лише тому, що він виявився власником квартири, у якій мешкала молода жінка жертва вбивства. Нормальне життя Крістофа Джефріса було зруйноване. Він був змушений стати біженцем у власній країні. Газети вгамувалися лише тоді, коли поліція знайшла справжнього злочинця. Джефріс скористався чинним законом про захист від наклепу і відсудив вибачення та відшкодування у низки видань. Але зробити він це зміг лише тому, що система досі дозволяла винаймати юристів на принципі оплати лише у випадку перемоги на процесі. Зараз суперечки тривають щодо того, чи запроваджувати обмеження для судових витрат. Деякі британці вказують на американські закони щодо наклепу, які досить ефективні, але згідно яких позиватися за наклеп дуже невигідно, особливо у безпідставних випадках. Робота над змінами закону про наклеп в Англії триває. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Ви слухаєте програму «Європа на зв'язку». Прихильники вільної преси стверджують, що англійські закони про наклеп мають охолоджуючий вплив на свободу слова у Великобританії та за її межами. Бо з'явилося таке явище, як наклепницький туризм, тобто випадки, коли заявники використовують суди Лондона, щоб змусити замовкнути критику за кордоном. Існування такої законної можливості створює погану репутацію для Британії, країни, яка відома тим, що преса тут має особливий вплив на політику і політиків. Бо англійські закони, а головне суди, визнають право за ЗМІ чи окремими особами оприлюднювати навіть найприватнішу і найшкідливішу інформацію про окрему особу чи організацію, якщо ця інформація має цінність для громадськості. А про те, як цей закон працює у Британії, говоримо з українським юристом, партнером у компанії Brian Cave Іриною Тимчишин. Пані Тимчишин, пропонуючи відновити кримінальну відповідальність за наклеп, українські законодавці посилаються на європейський досвід. Чи ви б не могли роз'яснити, у чому різниця між пропонованим українським законодавством і існуючим британським у цій сфері?
Ну, перш за все треба сказати, що те, що зараз намагаються зробити в Україні, це кримінальна відповідальність за наклеп, що відрізняється від основоположного принципу закону в Англії, який є цивільною відповідальністю за наклеп. Власне, кримінальна відповідальність за наклеп була відмінена у січні 2010 року. Якщо я правильно пам'ятаю, це закон про коронерів і юстицію 2009 року. Кримінальна відповідальність за наклеп в Англії, власне кажучи, майже ніколи не вживалася.
Прихильники обмежень свободи слова наводять як аргумент скандал навколо журналістів газети News of the World, яких звинувачують у втручанні у приватне життя людей, щоб здобути сенсацію. Чому, на вашу думку, існування закону про наклеп не обмежує пресу і не обмежує її аж настільки, що доходить до іншої крайності?
Ну, власне кажучи, журналісти в Англії є досить сильною ланкою, і журналістика розвинута на такому рівні, що якщо журналіст знаходить правду і її говорить, і якщо ця правда є у публічному інтересі, то, скажімо, подати до суду за наклеп неможливо. Саме тому, наприклад, у нас в Англії було дуже багато випадків, коли футболісти мали стосунки з якимись дівчатами певної поведінки, які дівчата потім продавали їхні історії стосунків до таблоїдів. Ті футболісти потім намагалися зупинити через суд тих дівчат від поширення цих історій на основі того, що це нібито був наклеп. Але суть була у тому, що якщо це була правда, і якщо ця людина є публічною особою, тобто якби футболіст, на якого рівняється багато людей, тому це є в публічному інтересі, щоб цю правду всі знали. Якщо він так поводиться насправді, це не є наклепом і це не є порушенням його честі і гідності. Це дійсно є правдою, і тому суд не буде покривати або захищати такого позивача у подібній справі. Але це потрібно відрізняти від питань, коли інформація є отримана нелегальними шляхами. Другими словами, що якщо, наприклад, у даному випадку проблема з газетою News of the World сталася саме тому, що було відкрито, що багато цієї інформації було знайдено через нелегальні шляхи, як то, наприклад, пробивання кодів на телефонах для того, щоб отримати записи розмов, наприклад, чи послуховування розмов. Тобто це були засоби, які є нелегальними. І в такому випадку, зрозуміло, закон стає на сторону постраждалих осіб. І зрозуміло, що така журналістика не є прийнятною. Але це є дуже чітка різниця між методами отримання інформації, які є нелегальними, і саме інформацією, яка є неправдивою або правдивою. Це є дуже-дуже чітке розграничення.
При тому, що британський істеблішмент є в досить близьких стосунках із пресою, вони все ж таки продовжують цю пресу боятися, хоч і використовують її інколи у своїх цілях. Як би ви описали оці стосунки британського істеблішменту і британської преси? Чому преса має настільки велику владу над владою?
Преса має велику владу, тому що у Англії люди вірять тому, що вони читають, тому що вони знають за такі роки, і так історично склалося, що газети, скажімо так, говорять правду. Наскільки це зрозуміло, що ця правда подається різним чином, але саме тому є різні категорії газет, наприклад, читач газети Sun чи Mirror, тобто це газети, які є таблоїдами з червоними заголовками і з оголеними дівчатами на третій сторінці. Безперечно, буде мати події подані певним чином на такому рівні, щоб він міг це прочитати на досить такому базовому рівні. Тоді, як читач того ж Daily Telegraph чи Times, буде мати це дещо більш вишукано, і відповідно кожна соціальна ланка має свої, так мовити, газети і журнали, які вони читають, і саме ті газети пишуть під свого читача, але вони, попри те все, пишуть правду. Саме тому ті ж самі політики розуміють, що від тих людей залежатиме, чи вони завтра там будуть, тому що знову таки у Англії і система політична сформована так, що ті люди, які йдуть голосувати, вони вирішують, хто буде завтра у тій владі, і їм не подобається, якщо той чи інший політик, наприклад, за рахунок платників податків утримує 2-3 квартири, в яких не живе, і тому подібне. Зрозуміло, для України таке порівняння є зовсім, ну скажімо, смішним, тому що, зважаючи, що відбувається в політичній ситуації України, і як, скажімо так, живуть депутати в Україні, це не до порівняння з тим, що відбувається в Англії, але попри те, преса саме висвітлює ці питання настільки напряму і настільки щиро. І ця система сформована вже дуже давно. І тому журналісти, вони мають наснагу це робити, і вони мають заохочення, тому що хто перший має таку історію, того журнал чи газета продаються найкраще. Саме тому естаблішмент цього боїться, бо він знає, що нічого сховати не можна.
Нагадаю, що в ефірі програма «Європа на зв'язку», і ми говоримо з українським юристом у Лондоні Іриною Тимчишин про британське законодавство про наклеп. Пані Тимчишин, стосунки між пресою і істеблішментом є певною неформальною угодою. Але чи в Британії існують закони, які створюють базу для того, щоб преса почувалася незалежною?
Почнемо з того, що це не стільки закони, які дають цю можливість, це відсутність законів, які це обмежують, розумієте? Тому що фактично немає законів, які затикають пресі рота. Тобто все те, що є правдою, що можна виправдати. Тобто, що якщо ви можете, якщо, наприклад, я скажу, що хтось є певної сексуальної орієнтації, і та людина вирішить подати на мене в суд, тому що вони не хочуть, щоб всі це знали, то вони не зможуть отримати сатисфакції, якщо це правда, якщо дійсно в суді, якщо це доведено, що вони дійсно мають таку сексуальну орієнтацію, наприклад. Ось. Тому це ніяким чином не може бути наклепом. І друге, що якщо є коментар, який є чесним, тобто якщо це дійсно резонна людина могла мати такий погляд. Ось. Навіть якщо ви когось не любите, але якщо резонна людина могла мати такий погляд, наприклад, що ось пан такий-то є бандитом. Якщо людина щиро думала, що він є бандитом, і що резонна людина загально могла мати таку точку зору, то це є виправданням. І знову-таки, не було би можливості притягнути таку людину до відповідальності за наклеп. Тому це саме відсутність важелів, які би могли залякати тих же журналістів, щоб, не дай Боже, щось таке казати, щоб їх не посадили. І тому от український законопроект, на який я мала знову подивитися, мене, чесно кажучи, досить турбує, тому що якщо подивитися в практику більшості країн, не лише Англії, навіть за існування кримінальної відповідальності, наприклад, обмеження свободи з 3 до 5 років за наклеп, такого не було фактично ніде. Тому я, чесно кажучи, вважаю, що саме ось суворість з юридичних засобів, якими пропонується карати за наклеп кримінальну, вона вказує на те, що, наприклад, український законопроект не є спрямованим саме на цивілізовані відносини з журналістикою, а от саме на залякування.
Дякую, пані Тимчишин, і нагадаю, що про те, як працюють закони про наклеп у Британії і як їх можна порівняти з українською ситуацією, ми говорили із партнером лондонської юридичної компанії Brian Cave Іриною Тимчишин. Чому стаття про наклеп є гальмом вільної преси? Це була тема сьогоднішньої передачі «Європа на зв'язку». А у середу ми будемо говорити на одну із таких тем. Що потрібно, щоб жити без сміття? Людина на дні. Хто і як їй допомагає в Україні і Чехії? Європа регіонів та регіональна Україна. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із програми «Ранкова свобода» вже готують ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чого очікувати від поїздки президента Віктора Януковича до США? Як мажоритарники борються із конкурентами? І якими є таборові вишиванки члена УПА Марії Бонацької? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».